ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราพบอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 13:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราก็จะมาเปิดรายการนะคะกับ3ช่วงดีๆของเราค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของครั้งที่499ของการจัดรายการของเรานะคะน้องสัน
ใช่ค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะ
ว่าเราได้มาเจอกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะปีแล้วปีเล่าเนี่ยนะคะที ่มันจะผ่านมาเกือบจะครบ10ปีแล้วนะคะน้องสัน
ใช่ค
่ะเชื่อนะว่าเราได้ทำมาถึง10เกือบจะ10ปีนะคะ
จริงค่ะ
เดี๋ยวเราคงมีฉลองนะคะครบ10ปีของเราจะอยู่ประมาณวันที่28กรกฎาคมปีนี้ล่ะค่ะที่ทางทีมงานของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยจัดรายการให้กับวิทยุของวัดพุทธบูชามานะคะเกือบจะครบขวบที่10นะคะ
มัน
ผ่านไปเร็วมากค่ะท่านผู้ฟังเรารู้สึกว่าเราไม่น่าเชื่อนะว่าจะผ่านไป10ปีแล้วนะจะครบ10ปี
ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็คงจะติดตามรายการของเราตลอดไปนะคะ
เราอยู่นะคะหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกับเสียงเรานะคะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนบางทีบางคนจำเสียงได้นะแม้จะไม่เคยเจอตัวพวกเรา
จริงค่ะพี่จิ๊บ
นะเพราะว่าเราเคยได้ยินนะคะว่ามีบางท่านที่เป็นหมอนวดนะคะสายตาท่านไม่เห็นเนี่ยเป็นหมอนวดก็จริงเนี่ยฟังรายการเราเนี่ยจนกระทั่งจำเสียงผู้จัดรายการของเราได้บางท่านนะคะจำแล้วผู้จัดรายการนี่ไปเข้าไปนวดและปรากฏว่าท่านที่เป็นหมอนวดเนี่ยสายตาท่านไม่เห็นเนี่ยท่านก็จำได้ว่าคนนี้คือผู้จัดรายการของเรานะคะก็ทักทายกันเราก็รู้สึกทึ่งมากนะคะก็คือว่าเห็นไหมในการรู้จักกันเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักด้วยหน้าตาแต่ก็รู้จักชื่อเสียงหรือว่าเสียง
จากเสียงของเรา
น้ำเสียงของเราเนี่ยก็ไปถึงท่านผู้ฟังได้นะคะ
ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะพี่จิต
ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรกเลยก็คือช่วงของดร.กิจจาเทพสิรินะ
คะ
อาจารย์ปู่จานะคะใช้เดี่ยวนะคะมาคุยท่านผู้ฟังต่อในเรื่องของเทพต่างๆนะคะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของเทพอพอลโลนะคะเทพอพอลโลเนี่ยมีความสืบเนื่องจากคราวที่แล้วไปสร้างวีรกรรมไว้นะคะเดือนที่แล้ว เล่าเรื่องวีรกรรมของอพอลโลนะคะคราวนี้ก็อพอลโลก็แพ้กรณีพิพาทก็แพ้ฝ่ายตรงข้ามนะคะ
ต้องลองฟังดู
ค่ะรอฟังว่าแพ้ได้อย่างไรนะคะ
ค่ะแพ้ใครนะคะ
ใช
่
ค่ะ
ค่ะช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นช่วงวิจัยเทคโนโลยีของน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนปัญญานะคะแล้วก็สันค่ะมาคุยกัน
ค่ะชื่อก็น่าสนใจน้องสันนวัตกรรม 3O
ค่ะ
เฉลยหน่อยไหมว่า 3 อคืออะไรอ
่ะ3 อค่ะอแรกก็คืออาหารนะคะ
อที่2
อที่2ก็คือออกกำลังกายค่ะแล้วอสุดท้ายก็คืออารมณ์ดีนะคะอารมณ์แจ่มใสนะคะ
ทั้งหมดเลยนะคะต้องรอติดตามนะคะว่ามันมีนวัตกรรมอะไรด้วยหรือที่เกี่ยวกับสิ่ง3สิ่งนี้นะคะรอติดตามช่วง2นะ
คะ
ส่วนช่วงสุดท้ายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์
วราพร
นพวงศ์ณอยุธยานะคะอาจารย์นพของเรานะคะมีแขกรับเชิญก็คือคุณประสานนะคะวงศ์วิโรจน์รักนะ
คะ
ซึ่งท่านที่เป็นแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของดนตรีที่ฉันรักนะคะก็คือท่านก็คงเป็นนักดนตรีนะ
คะ
ก็คงจะมีอะไรข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความรักในเสียงเพลงนะคะเสียงดนตรีนะคะว่ามาได้อย่างไรนะ
คะ
พรสวรรค์ทาเลนต์ของแต่ละคนนี้ก็แล้วแต่ว่ามันถูกจริตด้านไหนและมีความสามารถด้านใดนะคะก็จะพัฒนาออกมาเป็นผลงานได้
ใช่ไหมคะ
เป็นชื่อเสียงเป็นผลงานต่างๆได้นะคะ
ค่ะ
รอติดตาม3ช่วงดีๆของเรานะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับก็เจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับปู่จานะครับในรายการปู่จาพาทีนะครับซึ่งปู่จาก็จะมาเล่าเรื่องเกล็ดน่ารู้ต่างๆน่าฟังนะครับที่ผ่านมาในปู่จาก็ได้เล่าถึงเรื่องของเทพเทวดาของฝรั่งของกรีกโรมันมาหลายองค์แล้วแล้วเดือนที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องเทพอพอลโลนะครับซึ่งเป็นสุริยะเทพหรือเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองผู้ให้แสงสว่างแก่โลกซึ่งมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นตำนานของฝรั่งของกรีกโรมันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของอพอลโลมากมายคราวที่แล้วปู่จาก็เล่าถึงวีรกรรมต่างๆของอพอลโลนะครับคราวนี้ก็จะมาเล่าต่อนะครับแต่ได้มีอยู่เรื่องหนึ่งคืออพอลโลแพ้กรณีพิพาทนะครับคือปกติเนี่ยอพอลโลเนี่ยเป็นเทพแห่งแสงสว่างนะครับประสิทธิ์ประสาทแสงสว่างให้แก่โลกและเป็นผู้ให้ความรู้วิทยาการต่างๆแก่มนุษย์นะครับแต่ก็เช่นเดียวกันกับผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับก็มักจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องพลาดพลั้งต้องพ่ายแพ้บ้างซึ่งก็มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิสตรีเกี่ยวกับความรักนะครับเขาก็เลยบอกว่าเหมือนกับบางครั้งนะครับดวงอาทิตย์แม้ว่าจะมีแสงสว่างบางครั้งก็มีเมฆมาบังทำให้แสงนั้นลางเลือนไปเช่นเดียวกันนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งชื่อว่าไอดัสเจ้าคนนี้ก็ไปผูกสมัครรักใคร่กับนางมาเพซ่าซึ่งนางมาเพซ่าเนี่ยเธอไม่ใช่เป็นคนธรรมดาสามัญเป็นลูกสาวของท้าวเอเวนัสซึ่งเป็นเจ้าเมืองเอโทเลียนะครับชื่ออาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเป็นชื่อเมืองโบราณในกรีกนะครับทีนี้ทางฝั่งบิดาหรือเจ้าเมืองพ่อของนางเนี่ยไม่ชอบเจ้าไอดัสนะครับก็ไม่อนุญาตให้ทั้งสองได้รักกันไม่ยอมให้วิวากันทำไงได้ล่ะครับทั้งสองก็เลยใช้วิธีที่คนไทยเรียกว่าวิวาห์นะครับก็คือตกลงใจหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามกันไปโดยไอดัสเนี่ยก็ได้ไปขอยืมรถของเทพเนปจูนนะครับเพื่อจะพานางหนีซึ่งรถของเทพเนปจูนเนี่ยมีความรวดเร็วมากนะครับถึงกำหนดนัดหมายก็พาขึ้นรถหนีออกจากเมืองไปฝ่ายผู้พ่อท้าวเอเวนัสรู้เข้าก็ขับรถสึกของตัวเองตามออกมาแต่รถของท้าวเอเวนัสเนี่ยก็คงจะเร็วยิ่งไปกว่ารถของเทพเนปจูนยิ่งไล่ก็ยิ่งหนีห่างออกไปไกลไปจนทั้งถึงแม่น้ำสายหนึ่งท้าวเอเวนัสคิดว่าตามไม่ทันแล้วเกิดความแค้นมากแค้นขึ้นมารู้จะทำยังไงก็เลยกระโจนฆ่าตัวตายลงไปในแม่น้ำแม่น้ำนั้นก็เลยได้ชื่อว่าแม่น้ำเอเวนัสตั้งแต่บัดนั้นมาเพราะฉะนั้นในประเทศกรีซนะครับหรือกรีกโบราณก็จะมีแม่น้ำหนึ่งชื่อว่าเอเวนัสนะครับทั้งสองคู่หนุ่มสาวพอหนีจากพ่อมาได้ก็ตื่นเต้นดีใจครับว่าสามารถจะอยู่ครองคู่ด้วยกันแล้วโดยไม่คิดคำนึงว่าตัวเองเป็นสาเหตุให้พ่อต้องตายนะก็ขับรถพลอดรักกันต่อไปอีกไม่ไกลกับปรากฏมาเจอเทพอพอลโลนะครับเทพอพอลโลเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยก็ชอบนางมาเพซ่านี่เหมือนกันเพราะนางเป็นสาวรูปงามนะครับก็เลยเรียกร้องไอดัสให้ส่งนางมาให้กับเทพอพอลโลบอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เทพอพอลโลเนี่ยหมายปองมาก่อนไอดัสก็เป็นหนุ่มใจกล้าไม่ยินยอมไม่ยอมส่งให้อพอลโลก็เลยท้ารบนะครับโดยว่าดูซิใครเก่งกว่ากันตัดสินทำนองใครดีใครได้นะครับก็คือลักษณะนักเลงนะครับถือว่าข้าใหญ่ข้าเก่งก็ชวนรบชวนตีพูดง่ายๆนะครับไอดัสก็เป็นชายชาตรีเป็นคนใจกล้ารู้ว่าตัวเองต้องต่อสู้กับสุริยเทพก็จะต่อสู้นะครับขณะที่กำลังจะรบก็บังเอิญมีเสียงสวรรค์สั่งมาก็คือเป็นเทวบัญชาเทวองค์การของจูปิเตอร์นะครับซึ่งเป็นมหาเทพจริงๆแล้วจูปิเตอร์ซึ่งเป็นมหาเทพเป็นเทพบดีคือเทพใหญ่ที่สุดของสวงสวรรค์นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นพ่อของอพอลโลนั่นเองก็ได้มาห้าม การสู้รบไว้โดยจริงๆนะครับจูปิเตอร์ก็มีใจเป็นธรรมบอกว่าอ่ะอย่ารบกันเลยนะรบไปก็เสียหายได้มีใครล้มตายเพราะฉะนั้นก็กรณีนี้แย่งนางเนี่ยให้นางเป็นคนตัดสินว่าจะเลือกใครนะครับก็คล้ายๆกับจริงๆแล้วพวกนิทานปรัมปราตำนานเหล่านี้แต่ละชาติก็มีอะไรที่คล้ายๆกันอย่างบ้านเราก็มีใช่ไหมครับนิยายคุณช้างคุณแผนก็เหมือนกันใช่ไหมฮะให้นางวันทองเลือกระหว่างคุณช้างกับคุณแผนว่าจะอยู่กับใครอะไรประมาณนี้เหมือนกันพอให้เลือกนางพาเพซ่านะครับก็คิดแล้วว่าเอตัวเองเป็นมนุษย์ส่วนอพอลโลนั้นเป็นอมตะเทพเป็นเทพซึ่งไม่ตายไม่แก่ไม่ตายตัวเองเป็นมนุษย์ปุถุชนก็ย่อมตอนนี้ยังสาวก็สวยเดี๋ยวก็จะแก่เหี่ยวร่วงโรยไปตามกาลเวลาแล้วเมื่อตัวเองแก่อพอลโลคงจะไม่รักนั่นแหละนะครับรักตอนสาวๆเพราะรักในหลงในรูปงามของตนนะครับเมื่อตัวเองแก่ไม่สวยแล้วคิดว่าอพอลโลคงจะทอดทิ้งไปหาคนอื่นอีกปล่อยให้อยู่ว้าเหวเดียวดายอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจเลือกไอนัสเป็นคู่ครองนะครับอพอลโลเลยต้องแพ้กรณีพิพาทอย่างราบคาบนะครับซึ่งทำให้เสียหน้ามากแต่จริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับอพอลโลกับชาวกรีกเนี่ยมีตำนานอีกมากมายครับนอกจากวีรกรรมต่างๆที่ได้ไปทำทั้งดีไม่ดีหลากหลายนะให้แสงสว่างแก่มนุษย์ตอนเช้าก็ขับรถส่งให้แสงสว่างแก่มนุษย์จากทางตะวันออกไปทางตะวันตกเย็นก็กลับไปวังที่พักผ่อนเช้าก็ขับรถส่งพระอาทิตย์มาอีกเป็นอย่างนี้ชั่วกับชั่วกันชั่วนาตาปีนะครับยังมีตำนานเกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆหรือพวกตำนานพฤกษชาติที่เกี่ยวกับเทพอพอลโลอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นตำนานของต้นลอเรลนะครับต้นลอเรลเนี่ยเป็นไม้ซึ่งชาวกรีกถือว่าเป็นไม้คู่บารมีของอพอลโลหรือสุริยเทพเลยทีเดียวนะครับหรือว่าตำนานของต้นไฮยาซินจริงไฮยาซินเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่เราคงรู้จักผักตบใช่ไหมครับผักตบเนี่ยดอกมันน่ะสวยเป็นสีม่วงเป็นดอกเยอะๆเป็นช่อใหญ่ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า water hyacinth นะครับแต่ในของฝรั่งเนี่ยมันจะมีเป็นไม้หัวพอถึงหน้าฤดูสปริงหรือใบไม้ผลิไฮยาซินก็จะโผล่หน่อออกมาโผล่ใบออกดอกสีสวยสีม่วงสีขาวสีแดงทรงกลิ่นหอมนะครับเลขต้นหนึ่งคือตำนานต้นไซเปรสซึ่งไซเปรสเนี่ยเป็นสนประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมีอยู่มากในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแถบตั้งแต่ตุรกีไปถึงกรีกไปถึงท่านตอนใต้อิตาลีนะครับเป็นสนชนิดหนึ่งและตำนานของต้นเฮลิโอโทรฟซึ่งต้นเฮลิโอโทรฟนี่เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ชอบแดดนะครับซึ่งคนยุโรปสมัยก่อนคนกรีกก็สกัดน้ำหอมจากต้นไม้ดอกนี้นะครับปู่เจ้าก็จะเล่าถึงตำนานแรกก่อนนะครับตำนานของต้นลอเรลนะครับต้นลอเรลนั้นในเรื่องมีเกี่ยวกับเรื่องของนางดัฟเน่ซึ่งจริงๆดัฟเน่เนี่ยถ้าจะแปลความหมายถึงน้ำค้างหรือหยดน้ำนะครับซึ่งจริงนางเป็นนางอัปสรรูปงามนะครับเป็นเทพธิดารูปงามเป็นธิดาของเพเนอัสซึ่งเพเนอัสเนี่ยเป็นเทพประจำแม่น้ำก็คือเหมือนที่ปู่จาเคยเล่าแล้วนะครับคนกรีกคนโรมันเนี่ยจะมีเทพประจำอยู่ทุกที่ที่สำคัญนะเตาผิงก็มีเทพประจำลมเทพประจำดวงอาทิตย์เทพประจำดวงจันทร์เทพแห่งราตรีกาลมีทุกอย่างครับก็คือตามตำนานคืออพอลโลได้ไปเจอนางดัฟเน่เข้าในป่าก็ตามภาษาเจ้าชูยักษ์เกิดความพิสมัยจะเข้าหมายมาแทะโลมเกี้ยวนางแต่นางเนี่ยตกใจกลัวก็เลยวิ่งหนีอพอลโลก็เลยวิ่งตามเรียกร้องให้นางหยุดนะครับหยุดคอยมาคุยกันนางก็ไม่หยุดวิ่งตามไปแม้ว่าอพอลโลบอกว่าหยุดเธอ ฉันจะไม่ทำอะไรเธอหรอกนะจะขอคุยเป็นเพื่อนกันประมาณนี้นะครับไม่ยอมฟังวิ่งหนีจนไปถึงฝั่งน้ำนะครับแล้วอพอลโลเนี่ยวิ่งเข้ามาใกล้กับชั้นชิดมากแล้วไปถึงฝั่งน้ำซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีบิดาของนางเนี่ยเป็นเทพประจำอยู่นางก็ขอร้องให้บิดาช่วยบอกว่าขอให้แปลงร่างของนางเถอะหรือว่าให้นางนี่จมน้ำลงไปให้หายไปโดยไม่ต้องให้นางเนี่ยต้องมาเป็นภรรยาของเทพอพอลโลนะครับพออธิษฐานเสร็จครับนางก็มีความรู้สึกเหมือนถูกตรึงกับพื้นดินกับพื้นปฏิพีนะครับขยับตัวไม่ได้ด้วยเท้าของนางเนี่ยได้กลายฝังดินลงไปเป็นรากไม้ผมและมือก็งอกออกมาเป็นใบนะครับเครื่องแต่งกายก็คลุมกายสยายเป็นเปลือกไม้คลุมร่างของนางนะครับซึ่งบิดาของนางฤทธิ์เทพแห่งแม่น้ำก็ได้เปลี่ยนนางดัฟเน่เนี่ยให้กลายเป็นต้นลอเรลอยู่ณที่นั้นอพอลโลตามมาก็ไม่เห็นนางแล้วเห็นแต่ต้นลอเรลเห็นแต่ต้นไม้คันพอรู้ว่าอ๋อสาวเจ้านี่ยอมเสียสละชีวิตไม่ยอมสนใจตัวเองกลายเป็นต้นไม้ไปแล้วนะครับด้วยความสงสารก็จึงมีเทวบัญชาว่านับต่อไปนี้ต้นลอเรลเนี่ยจะเป็นต้นไม้ประจำเทพอพอลโลเป็นที่โปรดปรานของเทพอพอลโลนะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยจึงจะเด็ดดอกไม้เด็ดใบของต้นไม้ต้นนี้นะครับมาร้อยเป็นพวงมาลาเพื่อเป็นรางวัลแก่นักกวีและนักดนตรีสืบไปนะครับก็คือเป็นการให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำความดีผู้ที่มีความสามารถเป็นกวีเอกสามารถแต่งวรรณคดีต่างๆและก็นักดนตรีที่แต่งเพลงต่างๆนะครับอันนี้เป็นตำนานหนึ่งของอพอลโลกับต้นไม้อีกตำนานหนึ่งนะครับจริงๆแล้วตำนานของอพอลโลกับนางดัฟเน่เนี่ยยังเป็นการคล้ายๆอุปมาอุปไมยถึงปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับคือปกตินี่ครับดวงอาทิตย์กับหยาดน้ำค้างเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสัมพันธ์กันพอถึงกลางคืนไม่มีดวงอาทิตย์ก็จะมีน้ำค้างนะครับพอรุ่งเช้าดวงอาทิตย์ทอแสงลงมาเยี่ยมโลกยามเช้าเนี่ยน้ำค้างที่หลงเหลือตามใบไม้ตามต้นไม้ตามพื้นดินก็จะหายไปดุจดังนางดัฟเน่หนีจากอพอลโลไปตามเรื่องราวที่เล่ามานั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเทพอพอลโลกับต้นไม้นะครับสำหรับวันนี้แหมครับท่านผู้ฟังครับกำลังสนุกเลยเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะครับคราวหน้าปู่จาก็จะเล่าเรื่องตำนานของเทพอพอลโลอีกนะครับก็มีเกี่ยวกับต้นไม้อีก2ต้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของบริวารของอพอลโลอีกหลายคนเลยนะครับหลายคนหลายองค์หลายท่านเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการมจทวายตี้กับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพุทธปุญญานะคะและดิฉันสรัญญาสรัญชาค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซานและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะเพิ่งแป๊บเดียวเข้าสู่ต้นเดือนพฤษภาคมอีกแล้วนะคะใช่
จะกลางปีอีกแล้วค่ะ
อืมใช่ค่ะเวลาผ่านไปไวมากนะคะ
แล้วเดี๋ยวเราก็จะอายุเปลี่ยนอีก
ใช่
นะนำเรื่องค
่
ะ
ใช่เพราะเราก็ทำงานกันหนักจนลืมวันเวลานะคะ
ใช่พอเวลาเปลี่ยนไปเร็วๆนะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้ ตัว
ใช่
เดี๋ยวเรารู้ตัวอีกทีอ้าวแก่แล้ว
ใช่แก่แล้วเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฉันป่วยบ่อยจังอะไรอย่าง
น
ี้
นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมานำเสนอค่ะ
ใช่ค่ะว่าแต่สุขภาพนี่มันเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมได้มากเลยนะได้เขาเรียกเกี่ยวกันได้จริงๆอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะ
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่ซันเจอจากคมชัดลึกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราจะมาพูดถึงนวัตกรรม3 อ. 3 อ. อ่างเนี่ยค่ะ
อุ้มไม่ใช่อุ้มไม่ใช่นวัตกรรม
ไม่ถ้าในตึกนี้อะไรอุ้มแล้วใครอีกดี
มีอะไรบ้างคะ3ออ
่า3ออนะคะอแรกอแรกก็คืออาหารใช่ไหมคะอที่สองคือ
ออกกำลังกาย
ใช่แล้วอสุดท้ายก็คืออารมณ
์ค่ะ
ค่ะ
เนี่ยค่ะก็คือเรื่อง3อเนี่ยนะคะทั้ง3อเนี่ยเป็นแคมเปญของเนสเล่นะคะเป็นแคมเปญชื่อว่าเนสเล่คนไทยแข็งแรงเราให้เครดิตเนสเล่สักนิดนึง
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้นะคะพอเราได้อ่านมารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็แบบเขียนได้น่าสนใจเขียนได้สนุกมาก
แล้วก็ทำได้ไม่ยากนะคะ
ใช่ค่ะเรามาถึงอแรกนะคะออาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะ
เขาบอกว่าหลายคนนี้น่าจะเจอเมื่ออายุมากขึ้นเวลาผ่านไปก็อาจจะเจอปัญหาน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นแล้วมันก็ไม่ยอมลดลงสักทีนะคะ
ใช
่
ขึ้นแล้วขึ้นเลยอย่างนี้
ใช่ค่ะ
เขาก็เลยนำเสนอนะคะตัวช่วยคือนวัตกรรมกระทะลดน้ำมันไม่ได้จะขายของแต่อย่างใดนะคะ
ใช่ใช่ตอนแรกนะคะเราพี่คิดว่าเขาจะขายของแต่เขาไม่ได้ขายของค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่านวัตกรรมกระทะลดน้ำมันนี่เขาบอกว่าเราจะใช้กระทะใบไหนก็ได้ที่บ้านนะคะ
ใช่แค่เทให้น้อยนึง
ใช่
เทน้อยลงครึ่งนึงนะคะก็เป็นกระทะลดน้ำมันได้แล้ว
ก็คือมันจะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็สุขภาพเราจะดีขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็มีคำแนะนำนะคะในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็คือสูตร211ตามที่กรมอนามัยแนะนำไว้นะคะ2ก็คือผัก2ส่วนค่ะหรือประมาณ400กรัม
หรือ6ทัพพีใช่ไหม
ใช่6ทัพพีพูด6ทัพพีจะเห็นภาพมากกว่า
ผักกินผักเยอะมาก
อุ้ยผัก6ทัพพี
พี่จะบอกพี่กินผักน้อยมาก
โอ้เนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมเนาะอีกหนึ่งก็คือเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์หนึ่งส่วนไม่ติดมัน
ไม่ติดมันด้วยนะคะ
เมื่อกี้
สอง
ส่วนเท่ากับ6ทัพพีใช่ไหมหน
ึ่
งส่วนก็คือเนื้อสัตว์3ทัพพี
ใช
่เยอะนะเนี่ย
ใช
่แล้วก็ข้าวหรือแป้งไม่ขัดสี
หนึ่งส่วนอ
ีกหนึ่งส่วนก็คือ3ทัพพีเหมือนกัน
ค่ะ
เนื้อสัตว์กับแป้งนี่อุ้มไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่ว่าผักเนี่ยยากนิดนึงเนาะ
แบบใช
่พยายามจะปรับอยู่ค่ะ
นะคะเรามาช่วยกันแบบว่าเรามาอะไรนะช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการรับประทานเนาะ
ใช่ค่ะร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะส่วนอที่2นะคะ
ทานอาหารที่ดีแล้ว
ม
ันก็นอนเฉยๆก็ไม่ได้อีก
ใช่ค่ะใช่ก็ต้องเป็นอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะ
ค
่
ะ
อันนี้เราไม่ต้องใช้เงินในการเข้าฟิตเนสก็ได้นะคะเพียงแต่ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆในบ้านหัวล้อนำไปแล้ว
ใช่นวัตกรรมชิ้นใหม่ของเขา
จินตนาการไงหัวล้อไปแล้ว
ชอบนวัตกรรมเขามาก
ใช่ค่ะเขาบอกว่าอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยมาช่วยมันไปตัวช่วยในการออกกำลังกายนะคะเช่นนวัตกรรมไม้ถูพื้น LS
ไม่ใช่ Euclid นะ LS ก็คือเขาชอบเปรียบเทียบแบบ BL ใช่ป่ะคนมี L เป็นตัว S
ผู้หญิงมี L ใช
่ก็เลยบอกว่าเนี่ยใช้ไม้ถูพื้น LSทำยังไงคะ
วิธีการนะคะในขณะที่เราถูบ้านเนี่ยถูพื้นด้วยไม้ถูพื้นนะคะเราก็
คือไม้ถูพื้นอันไหนก็ได้อีกแล้ว
ใช่เราก็หรือไม้กวาดก็ได้เขาบอกว่าเราก็ออกกำลังกายด้วยการถูพื้นบ้านสักประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ให้เราทำสควอตสัก5เซต
ค
่
ะ
คุณฟังนึกออกไหมน่าจะคุณผู้ฟังน่าจะพอรู้จักท่าสควอตนะ
สควอตก็ที่
ย่อเข่าลงกางขาเล็กน้อยย่อเข่าลงโดยที่ไม่ให้หัวเข่าเกินไปเท้าไปข้างหน้า
ค
่
ะ
ตัวตรงตรง
ก้นไปข้างหลัง
ทิ้งก้นออกไปข้างหลังใช่นะคะยืดเส้นยืดสายระหว่างถูบ้านกวาดบ้านนะคะ
คะแล้วก็ระหว่างถูเพลินนะคะก็คือทั้งซ้ายและขวาเนี่ยให้ยืดให้สุดแขน
ทำเขาบอกให้ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะ
ไม่ใช่ถูบ้านเดือนละหนึ่งครั้ง ทำสม่ำเสมอคืออาทิตย์ละ3วันนะคะ วันละประมาณ30นาที
ใช่นะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของออกกำลังกายสม่ำเสมอเขาก็ยังแนะนำนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ทำได้ง่ายหาได้ง่ายก็คือนวัตกรรมขวดน้ำกล้ามแน่น
ขวดใดๆก็ได้ช่วยเสริมให้
ใช่โดยใช้ขวดน้ำขนาดที่ดีน่าจะเป็นขนาด 1.5 ลิตรนะคะเป็นใช้แทนดัมเบลในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนวันละ60ครั้ง
ค
่
ะ
ระหว่างดูโทรทัศน์หรือทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ
เนาะจะได้ไม่ต้องบอกว่าไม่มีเวลาคือระหว่างดูโทรทัศน์เนี่ยก็เอาน้ำมายกขึ้นยกลงได
้ใช่ค่ะระหว่างดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็ยกขวดน้ำ
ดูวันละหลายชั่วโมงออกจะได้เยอะเลยเนี่ย
นั่นค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะก็มีนวัตกรรมแกว่งรถพุงก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเพราะว่าใช้แกว่งแขนนี่แหละค่ะระหว่างเดินเล่นนะคะก็วันละ30นาทีจะช่วยลดพุงของเราได
้นะคะ
เอาจะวัดยังไงก็เนาะใส่วัดรอบเอว
ใช่ค่ะก็ลองวัดดูสัก2สัปดาห์ลองวัดเอวดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากเราทำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
อย่างไหนเรียกว่าไม่ใหญ่เกินนะคะเขาก็แนะนำว่ารอบเอวเนี่ยต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2
โอเค
ส่วนสูง
ใช่สมมติว่าเราสูง160เอวเราต้องไม่เกิน80เซน
ถูกต้อง
นะคะมา
ต่อไปโอ้ยอันนี้ก็ชอบมาที่3แล้วเน
าะ
อารมณ์แจ่มใสค่ะก็อย่างแรกนะคะนอกจากของเนสเล่นแนะนำมาฟ
ัง
เราสองคนก็ช่วยอารมณ์แจ่มใสไหมคะ
น่าจะนะ
นอกจากฟังรายการของเรานะคะก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีในบ้านค่ะ
ค่ะ
นวัตกรรมพัดลมสะบัดอารมณ์ค่ะ
โอ้โหพัดลมนี้จะไปหาซื้อได้จากที่ไหนคะน้องอุ้ม
พัดลมใดๆก็ได้ในบ้าน
ใช่แล้วค่ะพัดลมอันไหนก็ได้นะคะ
ค่ะวิธีนะคะก็คือปรับระดับความแรงของพัดลมค่ะตามอารมณ์ที่ขุกรุ่นแล้วก็เปล่งเสียงออกมา
ค่ะ
ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถหลั่งสารแห่งความสุขออกมาได
้
ทำให้อารมณ์ดีแต่สิ่งนี้ไม่น่าเชื่อละน้องปุ่นลูกสาวเนี่ยค่ะ5ขวบคือเขาก็ชอบไปอยู่หน้าพัดลมนั่นแหละก็แม่เรียกแม
่
แม่
ตะโกนเรียกผ่านพัดลมใช่ไหมคะ
ใช่ตะโกนใส่พัดล
ม
เรียกแม่แม่ก็จ๋าจ๋าเปล่าหนูไม่ได้เรียกหนูเล่นนั่นก็หัวเราะอยู่คนเดียว
เด็กน้อยยังคนพบวิธีการนะคะ
ค่ะแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีจริง
ๆใช่ค่ะแต่ละก็คล้ายๆกับที่เขาบอกนะเขาบอกว่าอาจจะเปลี่ยนพัดลมสะบัดอารมณ์เป็นโหมดพัดลมลูกเอื้อนน่าจะใครน้องปุ่นลูกน้องอุ้มนะคะ
ก็คือร้องเพลงร้องเพลงหน้าพัดลม
อะไรอย่าง
น
ี้
จะทำให้เสียงเราดีขึ้น
2% จริงเหรออันนี้ต้องลองดูนะคะคุณผู้ฟัง
แค่พูดเราก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีแล้วนะพี่ซ
ัน
แค่นึกว่าเราจะกลับไปทำอะไรอย่างเงี้ย
เขาเข้าใจคิดนะคะเป็นโครงการที่ดีมากเลย
ใช
่
คือเราก็ชอบคำที่เขาใช้ด้วยอ่ะ
ใช่ค่ะ
แบบเขาจะทำให้เราอารมณ์ดีแล้วเขาก็มาใช้คำที่อ่านเรารู้สึกว่า
สน
ุ
ก
จังเลย
ใช่ใช่ค่ะใช่
ค่ะ
วันนี้เราจบท้ายด้วยท่าบริหารสมองไหมอุ้ม
ใช่นะคะก็คือนอกจากเรื่องของสามอนะ
คะ
ก็ในบทความเนี้ยก็บอกว่าทุกวันเนี้ยนะเราใช้มือถือกันเยอะมาก
จริงค่ะ
โทรศัพท์อะเนาะใช้ทั้งวันเลยไม่ว่าจะทำอะไรทำให้เราเนี้ยไม่มีเวลาอยู่นิ่งๆแล้วก็ฝึกสมาธิตัวเอง
ค่ะเขาก็เลยบอกท่าบริหารสมองอย่างง่ายๆนะคะ
ค่ะ
ก็คือทำง่ายๆด้วยการยกมือ
ทั้งเลยแม้ตอนนี
้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมานะคะ
ค่ะ
เสร็จแล้วมือข้างหนึ่งเนี่ยให้ทำท่าจีบก็คือเอานิ้วชี้มาแตะนิ้วโป้งใช่
ท
่
าจีบ
แล้วนิ้วที่เหลือก็เหยียดตรงไปเหมือนเราลำอะค่ะส่วนมืออีกข้างหนึ่งให้เอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทำเป็นรูปตัวแอล
นิ้วอื่นหุบหมดเลยนะ
นิ้วอื่นก็หุบไว้นะคะเสร็จแล้วก็ทำมือสลับกันค่ะก็คือตอนแรกข้างขวาเราจีบข้างซ้ายเป็นตัว L
ค่ะ
ถ้าครั้งที่สองเราก็ต้องทำข้างซ้ายให้เป็นจีบแล้วข้างขวาเป็นตัว L เขาบอกทำสลับกันไปมาจำนวน10ครั้งนะคะทุกวันก็จะช่วยฝึกสมาธิอย่างง่ายๆได้นะคะ
คือที่เมื่อกี้ก็แอบขำอยู่เพราะว่าตัวเองก็นั่งทำแล้วก็ทำยังทำไม่สำเร็จเลยพี่ซัน
บางทีนิ้วไม่กางออกมาอะไรเงี้ย
ค่ะลองฝึกดูน่าจะช่วย
ค่ะ
อ๋อนอกจากช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ช่วยอารมณ์ดีเหมือนกันนะ
ใช่ใช่นะคะลองดูนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนวัตกรรม 3Oของเราในวันนี้นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็หาได้ง่ายๆในบ้านนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหมดเวลาของเราแล้วเน
า
ะ
เร็วมากเลย
ใช่ค่ะ
ถ้ามี 10Oคงแย่นะพี่จ้
าจะพูดต่อไปอีก3เดือนนะคะถ้ามี 10Oโอเคค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามเราสองคนในเดือนหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมเหลืออีกช่วงหนึ่งของมจท.วาไรตี้ด้วยนะคะวันนี้สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยเป็นการออกมาทำรายการนอกห้องอัดเสียงนะคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่หอศิลป์จามจุรีนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอาจจะคิดสงสัยว่าเอ๊ะชื่อนี้เพิ่งเคยได้ยินมันคือที่ไหนมันก็คือที่แสดงผลงานศิลปะนะคะของศิลปินทั้งอาจารย์นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ศิลปินทั้งมือสมัครเล่นมืออาชีพเลยนะคะวันนี้ที่ฉันมาเดินดูรูปนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่ดูแลความเรียบร้อยในงานนี้นะคะแล้วได้คุยกันสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าชีวิตเรื่องราวเขาน่าสนใจมากนะคะทักทายท่านผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
คร
ับ
สวัสดีครับ
ค่ะช่วยกรุณาแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จัก
ชื่อประสานวงวิโรจน์รักครับ
ค่ะชื่อคุณประสานวงวิโรจน์รักนะคะท่านผู้ฟังคะพอคุยไปแล้วเนี่ยก็ถามทีแรกนึกว่าเขาเป็นเจ้าของวาดภาพวาดปรากฏว่าเขาถ่ายภาพแล้วก็ร่วมแสดงในงานนี้ด้วยคุยไปคุยมาก็ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วการงานที่คุณประสานทำอยู่ก็คือเป็นผู้ที่ใช้เสียงดนตรีใช่ไหมคะอาชีพงานหลักตอนนี้คืออ
าชีพหลักคือนักดนตรีครับ
ค่ะ
ตัวผมนะเล่นดนตรีวงดนตรีฟองน้ำและวงดนตรีกอไผ่ซึ่งเป็นวงดนตรีที่เล่นทั้งดนตรีที่เป็นแบบแผนไทยเดิมกับดนตรีที่เป็นร่วมสมัย
ค่ะ
แล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อ๋อค่ะใกล้ๆนี่เองนะคะค่ะก็หัวข้อวันนี้ที่อยากจะให้คุณประสานช่วยแบ่งปันก็เป็นหัวข้อที่ชื่อว่าดนตรีที่ฉันรักนะคะก็อยากเรียนถามว่ารู้ตอนไหนอย่างไรว่าเฮ้ยฉันชอบดนตรีแล้วล่ะตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่เหตุการณ์มันเป็นยังไงคะ
เหตุการณ์ก็คือถ้าในรุ่นของเราก็คงจะรู้ว่าตอนพอเริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนมัธยมประถมผมยังไม่เล่นดนตรีพอมามัธยมเขาก็จะให้นักดนตรีไอ้นักเรียนแต่ละคนเน
ี
่ยเลือกเครื่องดนตรีที่เรียน
แ
ล้วก็เป็นชมรมดนตรีไทยก็ส่วนใหญ่อ
ันนี้เป็นวิชาบังคับใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลือกคุยกันเพราะว่าคุยคือเครื่องดนตรีที่ถูกแต่ว่าเอาไปฝึกได้ต่อที่บ้านแล้วก็พกพาไปไหนได้
สะดวกค่ะ
ครับ
ค่ะแล้วคุณประสานก็เลือกคลุยเป็นดนตรี
เครื่องแรก
ค่ะ
ครับ
แล้วยังไงคะถึงรู้สึกว่าเออนะฉันชอบมันละหลาดดนตรีเนี่ยแล้ววางแผนชีวิตการเรียนยังไงแล้วที่บ้านสนับสนุนไหมที่เราจะมาเรียนทางด้านศาสตร์ดนตรีโดยตรงอะค่ะ
เดิมตอนเล่าไปถึงตอนหัดตอนแรกก่อนพอหัดปุ๊บก็เหมือนกับว่าเราก็ค้นพบตัวเองอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะสื่อสารในสิ่งที่เราเรียนแล้วเราหัดเนี่ยให้คนรอบข้างเขาฟังอย่างเวลาที่บ้านฟังเฮ้ยเล่นเพลงนี้ให้หน่อยเราก็พลิกแพงจากที่เรียนจากที่โรงเรียนมา
หมายถึงแบบเราสามารถแกะโน้ตอะไรได้เลย
ได้เลย
โดยที่ไม่ได้เรียนเลยเนี่ยนะแค่ฟังแล้วรู้สึกจำได้เลย
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเรา น่าจะมาถูกทางมั้งก็เริ่มหัดก่อน
อ
ย่างครุยก็จะเป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นแรกที่หัดหลังจากนั้นก็ด้วยความสนก็หัดเครื่องอื่นๆก็จะเป็นพวกเครื่องสายในวงก่อนก็จะเป็นพวกซอต่างๆซอด้วงซอดู้ชิ้นแล้วมาจากเท
ศส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าคนเล่นดนตรีไทยมักจะเป็นเด็กผู้หญิงเน
า
ะค่ะ
ของผมนี่ต้องเป็นผู้ชายเพราะว่าผมเรียนจบจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศโรงเรียนชายล้วน
อ๋อค่ะเรียนตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 เลยเหรอคะ
ใช่ครับ
อืมค่ะ
แล้วก็พอช่วงสักประมาณม .3 ก็รู้จักเพื่อนนักดนตรีต่างโรงเรียนเยอะก็ชวนไปเล่นทั้งพวกเพื่อนที่เป็นนักเรียนกับไปเล่นกับพวกครูต่างๆตาม
บ้านเริ่มเข้าวงแล้วตอนม .3
ใช่ครับก็ไปหมายถึงว่า
อันนั้นเล่นหรือว่าเล่นเพื่อมีรายได้ค่าขนมด้วย
มีได้รายได้บ้างบางทีพวกครูเขาก็แบ่งมาให้อ๋อ
ตื่นเต้นไหมตอนนั้นพี่ตายแล้วเล่นดนตรีที่เราชอบแล้วมีตังค์ด้วย
ตังค์ก้อนแรกนี่ได้จากสมัยเรียน
ค่ะ
ก็ไปอัดรายการวิทยุศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ
การอ๋อดิฉันเคยฟังตอนเด็กๆค่ะ
พวกนี้ก็พอครูเขาได้ตังค์มาเขาแบ่งแบ่งได้กันคนละ1บาทโอ้โหดีใจแต่แย่เพราะว่ามันเป็น
เดี๋ยวๆกัน1บาทสมัยนั้นเยอะไหมคุณประสานถือว่าเยอะไห
ม
เทียบกับก๋วยเตี๋ยวน้ำดื่
ม
น
้
ำบัตรลมพอจำได้ไห
มเรียนรวมอาหารกับค่าเดินทาง20บาทไม่มีเหลือ1บาทนี่ก็คง
ถ้าเทียบกับเดี๋ยวนี
้บอกไม่ถูก
คืออะไรเนี่ยมั้งฟังดูก็ไม่ค่อยเยอะนะ
10บาทอะไรมั้งเดา
ฟังดูก็ไม่เยอะแต่ว่าเรารู้สึกดีกับเงินที่เราได
้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เข้าเล่นในชมรมดนตรีของที่โรงเรียน
ค่ะชมรมดนตรีไทยเหรอคะ
ใช่ครับชมรมดนตรีไทยแล้วก็พอช่วงที่ออกไปรู้จักเพื่อนข้างนอก
ค่ะ
เขาก็พาไปเล่นดนตรีกับครูต่าง
ๆ
นะครับก็เริ่มมีรายได้มาบางทีก็ได้มาร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วแต
่ตอนนั้นเริ่มคิดมาเฮ้ยฉันจะเป็นนักดนตรีละ
ตอนนั้นยังไม่เชิงทีเดียวเพราะว่ายังอาจจะยังค่อนข้างเด็กเพราะว่าตัวครอบครัวเขาก็คุณอาทั้งหลายเขาก็จบบัญชีมา
อ๋อเป็นทางธุรกิจ
เพราะว่าเป็นบ้านคนจีนเขาก็อยากจะให้มาสายนี้ซ
ึ่
งผมก็รังพอเรียนม.ปลายก็ไม่ต่อสายอาชีพก็เรียนต่อสายสามัญต
่
อก
็
เพื่อนคนหนึ่งที่ได้ดนตรีด้วยกันเขาเข้ามาศึกษาต่อที่คณะที่เปิดใหม
่
คณ
ะ
ศิลปกรรมศาสตร์ซึ่ง
ของจุฬาเนี่ยนะคะ
ใช่ครับ
อ๋อค่ะ
ซึ่งต่อมาผมเข้ามาเรียนเป็นรุ่นที่สองก็คือเพื่อนรุ่นที่หนึ่งก็ชวนก็เลยได้รู้จักกับเพื่อนที่มา
เอาแสดงคุณภาษานี่มาเรียนเป็นรุ่นที่หนึ่ง
รุ่นที่สอง
เอารุ่นที่สองของคณะศิลปกรรม
ใช่ครับแล้วตอนนั้นก็เปิดแค่สองก็มีทัศนศิลป์ก็คือพวกเขียนรูป
ค่ะ
เป็นรูปถ่ายรูปบ้างผมก็เป็นดนตรีก็จะมีสองแบบ
ค่ะ
ดนตรีไทยกับดนตรีสากล
ค่ะแล้วของคุณภาษาเลือกเรียนอะไรคะ
ดนตรีไทยครับตอนนั้นก็คือเอกที่เข้ามาก็เป็นจักรเทศนะครับก็แล้วหลังจากนั้นก็เรียนไปเรื่อยมาแล้วก็ตอนประมาณอยู่ปี4มีโอกาสที่ไปออดิชั่นที่วงฟองน้ำ
ค่ะ
เพราะนั้นเขาจะไปเล่นดนตรีที่เมืองนอกก็ไปคัดเลือก
ค่ะ
แล้วก็ครูก็ให้อยู่ก็เล่นมา
ตอนนั้นเรียนปีไหนอะคะ
ปี4
ปี4อ๋ออยู่วงฟองน้ำกับปี4เลย
ครับ
ปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นอยู่ในวงนี้ไหมคะ
เล่นอยู่ไปงานข้างนอกมันคือวงฟองน้ำเนี่ยมันยาวมากอยู่กันยาวจนตอนหลังเข้ามาเล่นที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงผมก็ไปช่วยเล่นอยู่ประมาณ10ปีพอครบ10ปีปุ๊บอีกวันผมบอกขอลาเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมาทำงานอย่างอื่นเพิ
่ม
กลัวจะแก่เกินก็เลยออกมาก
็
ออกมาได้ประมาณ9 ปีก็มาทำงานเป็นนักดนตรีอิสระบ้างก็ไปเล่นกับคนอื่นบ้างอัดเสียงตามห้องอัดเล
่
นตามคอนเสิร์ตแล้วก็มีสอนบ้าง
การที่เราชอบเสียงดนตรีแล้วก็เรียนดนตรีมาประกอบอาชีพในงานสายด้านดนตรีเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแบ่งปันไหมคะว่ามันลำบากหรือมันง่ายหรือมันมีอะไรที่เราจะต้องจ
ั
ดการ
อย่างแรกนะครับก็อยากจะให้ทุกคนทำด้วยความรัก จะทำด้วยโดนภาวะอะไรบีบคั้นคือถ้าเรามีความรักในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นงานดนตรีหรืองานสิ่งที่เราหาเลี้ยงชีพถ
้
าเรามีตรงนี้ด้วยนะแน่นอนคุณภาพหรือถ้าพูดในแง่ทางธุรกิจหน่อยหมายถึงว่าเราก็จะใส่ใจใน
งาน
ของเราเราใส่ใจต่อลูกค้าที่พูดอย่างนี้เพราะว่างานบางครั้งเราอาจจะทำตามใจได้บ้างแต่บางครั้งเพื่อเลี้ยงชีพเราอาจจะต้องทำ
ตามใจลูกค้า
ตามใจลูกค้าบ้างเราก็ต้องมีความรักในสิ่งที่เราจะมอบให้เขาด้วยไม่ใช่ว่าเราติดอย่างเดียวแต่ไม่อะไรงี้มันก็ดูลำบาก
ค่ะ
ซึ่งตัวผมก็ทำงานในสองแขนง
แปลว่าของคุณเนี่ยได้สมดุลทั้งงานการค้าและงานในสไตล์ที่ตัวเองชอบรักแสดงว่ามันต้องมีนักดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ยอมเอาตามการค้าเลยไม่ทำตามมีไหมที่แบบฉันจะเล่นแบบนี้ฉันจะทำแบบนี้ชอบก็โอเคไม่ชอบมีไหม
ผมว่ามี
ในเพื่อนกลุ่มเราอ่ะมีใครที่เขาเป็นแบบนั้น
ในเพื่อนในกลุ่มก็ไม่ส่วนใหญ่
แต่ก็จะปรับ
มันก็จะปรับยกเว้นบางคนที่เขามีหน่วยงานรองรับหรือมีฐานะ
ค่ะ
พอสมควรที่จะไม่
ก็ไม่ต้องแคร์ใครฉันอยู่ได้ด้วยตัวเอง
ใช่ครับก็จะไม่แต่อย่างผมเนี่ยเป็นนักดนตรีฟรีแลนซ์เพราะนั้นบางอย่างเราต้องปรับตัว
ค่ะนักดนตรีฟรีแลนซ์ก็คือนักดนตรีอิสระไม่ได้มีสังกัดไม่ได้มีงานประจำรับเป็นจ๊อบๆเป็นงานไป
ใช่ไหมค
ะงานการดนตรีถือว่าเราพอจะยังชีพอยู่ได้อย่างโอเคไหมในกรุงเทพ
สบายแต่เราทั้งนี้เราก็ต้องระมัดระวังบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราช่วงถ้าเราจะเป็นต้องเล่นดนตรีกลางคืนเราก็ต้องดูเรื่องสิ่งที่นอกเหนือจากงานที่เราทำบางทีเราอย่าเอาเงินไปจมในวงเล่าผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ตรงนี้ด้วยอย่างเรียนดนตรีหรือศิลปะแบบอื่นมันก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งเครื่องดนตรีถ้าเป็นเครื่องดนตรีฝรั่งก็จะแพงหน่อยแล้วก็ต้องเจ็ดเงินสำหรับเวลาเล่นและอะไรที่เสียไป
ก็ต้องเรียกว่ามีการลงทุนเนาะ
ต้องมีการลงทุนอยู่ทุกอย่างครับแล้วก็โดยอาชีพก็คือนักดนตรีเหมือนกับนักกีฬา
ค่ะ
ก็อาศัยทักษะหมายความว่าเราต้องฝึกซ้อม
ค่ะ
ต้องมีการบ้านที่เราต้องทำ
อ
ย่างฝึกส่วนตัวฝึกเพื่อรับงานใหม่ๆเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็มีแบ่งบางเวลามาฝึกซ้อมตรงนี้เพื่อให้งานที่ออกไปลูกค้าพอใจแล้วก็จะกลับมาจ้างต่อนะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังแล้วนี่พอเห็นแนวความคิดไหมคะว่าเริ่มจากสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทำสิ่งที่เราชอบให้ดีที่สุดแล้วก็คุณประสานก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เขามีโอกาสได้ค้นพบตัวเองเร็วตั้งแต่ชั้นม.1แล้วก็พัฒนาฝึกฝนแล้วก็ตัดสินใจว่ามาเรียนทางด้านดนตรีโดยตรงแล้ววันเวลาก็ทำให้เขานั้นได้เติบโตแล้วก็ตกผลึกทางด้านความคิดและที่สำคัญเนี่ยงานของเขาก็เปลี่ยนรูปไปเป็นการถ่ายรูปมีเขียนรูปด้วยไหมคะ
ก็มีเขียนด้วยเป็นดิจิตอลเพนติ้งก็เขียนในคอม
ค่ะถ้าตอนนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นเด็กๆอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าชอบดนตรีน่ะคุณประสานจะแนะนำเด็กๆพวกนี้ว่ายังไงดีคะเผื่อน้องๆที่แบบเริ่มรู้สึกว่าจริงๆเราก็ชอบดนตรีนะแต่เราอาจจะหาทิศทางตัวเองไม่ได
้สมัยผมตอนเด็กๆเนี่ยก
็
จะมีคนในสังคมของสมองจะไปหัดเลยมันการเต้นกินลำ
พังใช่ใช่ใช่แล้วก็ยืนแบบ
ดนตรีไทยไม่มาสมัยโบราณขั้นสุด
ค่ะ
แต่ผมอยากให้มองในมุมกลับนะครับว
่
าดนตรีที่เล่นกันน้อยๆแต่ถ้าเราเล่นเนี่ยม
ัน
ดูเท่นะเพราะมันไม่โหลเราต้องมองอีกมุมหนึ่งด้วยแล้วถ้าเผอิญน้องๆที่ฟังอยู่บางคนอาจจะโชคดีได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีได้ข
ึ้
นไปอยู่ในที่แสดงในทีวีหรืออะไรก็อาจจะเป็นได้มันสามารถพลิกโอกาสตรงนี้กันถ้าทุกคนเล่นกีตาร์มันเสมอกันหมดถ้าเราเล่นอย่างนี้แล้วอยู่ในคุณภาพที่
ดีที่ยอมรับ
ไม่ต้องห่วงถ้าคุณเก่งคุณได้ไปอยู่บนสเตจแน่นอน
แล้วเมื่อกี้ท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะความเก่งของที่คุณประสานบอกคือมันเป็นทักษะต้องผ่านการฝึกฝนคือทำซ้ำ
น
ะคะการที่จะเล่นดนตรีเก่งไม่ได้เก่งได้ชั่วข้ามคืนเนาะต้องฝึกฝนนะนับตั้งแต่วันนี้จนถึงตั้งแต่ย้อนไปเนี่ยกี่ปีแล้วคะที่เรารู้สึกฝึกฝนอยู่กับดนตรี พื่อให้คุณฟังจะได้รู้ว่าการที่คุณคนนึงจะประสบความสำเร็จไม่ใช่3วัน5วันนะเกิน40ปีนะคะท่านผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้ามันเป็น40ปีที่เราทำด้วยความรักทำด้วยความสุขเวลามันก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเราก็จะอิ่มเอมในความรู้สึก
แล้วมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรที่เราทำอะไรซ้ำๆตลอดเวลามันดีเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ใหม่ขึ้นเรื่อยๆมีเพลงใหม่ขึ้นเรื่อยๆแนวดนตรีใหม
่
การผสมผสานแบบใหม่โลกเป็นยังไงยิ่งสมัยนี้มีระบบโซเชียลมีเดียก็คือเราสามารถไปดูเลยอินเดียเล่นยังไงจีนยังไง
มีโลกกระทัดกว้างขึ้นค่ะ
ทำยังไงซึ่งผมถือว่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่จะได้เปรียบจากรุ่นผมสมัยก่อนนี่คืออยากจะฟังอะไรต้องลงทุนซื้อซีดีมีกล่องแผ่นละ500เดี๋ยวนี้
สะดวกมาก
ดูทูปึ้งนึง
ดูได้ทั่วโลกเลยนะคะ
หรือว่าอะไรคุณ Google
ค่ะ
ฟรีจากที่บ้านได้เลยสมัยก่อนคือนั่นดนตรีอะไรต้องลงทุนแล้วจากค่าเครื่องดนตรีก็จะเป็นเนี่ยอยากเรียนรู้นานของใครเราก็ต้องหามาฟัง
ค่ะแล้วถ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วฟังเรื่องดนตรีที่ฉันรักวันนี้จากชีวิตของคุณประสานคุณประสานอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่หรือคุณอาคุณป้าในครอบครัวที่เราเคยผ่านชีวิตช่วงเป็นเด็กมาแล้วที่คนพวกนี้จะมีอิทธิพลต่อเด็กที่เขาชอบดนตรีอยากจะบอกคุณผู้ใหญ่เหล่านั้นพ่อแม่ลุงป้าอากูอึ้มว่ายังไงคะถ้าลูกหลานเต็กชอบในศิลปะหรือชอบในดนตรี
เป็นไปได้นะครับผมก็อยากให้ทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าลูกสนใจดนตรีคุณพ่อคุณแม่หัดด้วยเลยจะได้รู้ว่าทำไมลูก
ถึงชอบ
ถึงชอบ
แล้วอย่าง
สิ่งที่ดีก็คือการให้เราไปเรียนด้วยกันปุ๊บเราก็จะสามารถเอาสิ่งที่ลูกไปเรียนที่โรงเรียนหรือเราไปเรียนด้วยนะมาสอนบางอย่างคือเด็กอาจจะพิจารณาไม่ได้ทำได้แต่ทำซ้ำแต่ผู้ใหญ่บางทีมีความคิดบางทีครูก็สอนต้องไปอย่างนี้นี
่
เราจะได้ไปช่วยดูแลเด็กแล้วดนตรีนี่มันสนุกคือว่าเล่นคนเดียวก็สนุกเล่นเป็น2คน3คน4คนยิ่งสนุกเล่นด้วยกันวันนี้ลูกเล่นเปนโนพ่อดีกีตาร
์
เล่นแล้วเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในครัวเรือนที่บางทีดีกว่ายื่น iPad ให้ลูกพ่อแม่ไม่สนใจไปทางไหนล
ู
กก็จะติดตรงนั้นสมาธิสั้น
ค
ุยอะไรกับใครไหมแต่อย่างเงี้ยมันจะทำให้กิจกรรมต่างๆในครอบครัวก
็แน่นแฟนมากขึ้น
ใช่ครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพิ่งเคยได้ยินเนาะว่ามีคนแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเอ๊ะถ้าลูกชอบเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ไปเรียนรู้ด้วยเลยจะทำให้เข้าใจว่าทำไมลูกถึงอินทำไมลูกถึงชอบและที่สำคัญเนี่ยวันนี้ท่านผู้ฟังเห็นภาพไหมคะว่าคุณประสานกำลังบอกให้เราเห็นว่ามันจะเกิดความรักความผูกพันใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ลูกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทำในสิ่งเดียวกันเราชอบในสิ่งเดียวกันค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะในวันนี้ที่เราได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตดนตรีที่ฉันรักจากคุณประสานนะคะเรายังมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่ง 2-3 นาทีค่ะคุณประสานอยากจะทิ้งท้ายบอกท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไทยมุมมองในอนาคตว่ามันจะก้าวหน้าไปแค่ไหนยังไงมันยังมีโอกาสรุ่งโรจน์ไหมเผื่อเด็กๆสนใจหรือเด็กๆก็บอกไม่เอาหรอกดนตรีไทยไม่เท่เลยฉันจะไปเล่นกีตาร์เชลโลอะไรก็แล้วแต่เปียโนอย่างเงี้ยพ่อแม่ชอบ
เด็กๆหรือพ่อแม่ที่ผ่านมาช่วงนี้ต้องดูละครน้องบุ๊คเพสันย
าใช่ใช่ใช่กระแสนะ
กระแสมันเริ่มจัดของเก่าบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่ามันล้ำสมัยแต่มันมีคุณค่าม ีมุมมองต่างๆที่บรรพบุรุษของเราผ่านมาการตกทอดมรดกทางวัฒนธรรมบางอย
่
างหลายคนคือดูละครกลับเข้าไปค้นคว้าอีกพระเพทราชาค
ือ
ใครอะไรเข้าไปแล้วก็อย่างเรื่องดนตรีก็ยังมีการนำในศิลป์จะมีรุ่นลูกศิษย์เขาก็เอาวงมโหรีโบราณซึ่งเล่นเฉพาะในอยุธยาคือมีการสอดแทรก
ให้ความรู้นั้นดนตรี
เข้าไปในฉากในหนังหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีบางคนก็มีเครื่องอย่างนี้ด้วยเหรอเขาก็จะเกิดความรู้ยิ่งสมัยนี้มีรีลันเราดูกี่รอบก็ได้กดดูใน
YouTube
ขึ้นสบายบางทีตอนแรกเราไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรตอนหลังไปค้นคว้าข้อมูลมาดูคือมันใช่เราก็เกิดความรู้ก็จะดูละครให้ความบันเทิงดูดนตรีต่างๆที่ดูอยู่ในนั้นหร
ือ
ไปดูสดเราก็จะเกิดการที่เราจะต้องเข้าไปค้นหาเราจะรู้ว่าอันนั้นคืออะไรแล้วก็ได้ความรู้ด้วยได้ความสุข ค่ะผมด้วย
ค่ะเพราะฉะนั้นคุณประสานกำลังจะบอกพวกเราแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านว่าจริงๆแล้วกระแสดนตรีไทยไม่ล้าสมัยนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์และที่สำคัญมันบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมของเรานะคะมีทำนองดนตรีที่น่าสนใจทีเดียวนะคะค่ะวันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตรงนี้ก็คงได้เห็นแนวความคิดนะคะว่าเรื่องราวของดนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำด้วยความรักเริ่มด้วยใจชอบแล้วก็ต้องผ่านการฝึกฝนและที่สำคัญนะคะก็คือการทำงานเนี่ยถ้าเราได้ทำสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วเราก็จะไปได้ดีและก็มีความสุขเหมือนคุณประสานในวันนี้นะคะค่ะก็ต้องขอบพระคุณคุณประสานมากนะคะที่กรุณามาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเลยเนาะตั้งแต่ม.1จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็หวังว่าโอกาสหน้านะคะคงได้มีโอกาสสอบถามอาจจะเป็นเรื่องถ่ายภาพนะคะหรือเรื่องอื่นๆในแนวที่คุณประสานกำลังฝึกฝนอยู่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ